dag fortsätter jag på saligprisningen och då är det de åtta nycklarna till att leva ett välsignat eller lycklig eller salig liv. Saligprisningen. Salig är den första var ju salig är de fattiga anden för himlens rike är deras. Och detta är ju starten på saligprisningen eller bergprekningen, ursäkta. Och för många av oss människor så är det ett faktum att livet är utfordrande, tufft. Det är inte lätt beständigt. Och det blev så när Adam och Eva syndade och världens tillstånd blev brutt bort från Gud. Planeten blev ödelagd och ingenting fungerar perfekt längre. Kroppen vår fungerar inte perfekt och vädret är inte perfekt och ekonomin fungerar heller inte som den ska. Och det är ingen förhåll som är perfekt. Äktenskap fungerar inte perfekt. Livet vårt det är fullt av tap. Vi har nederlag, vi har skuffelser. Vi är rätt och slett inte i himlen. Det är därför vi ber, la din vilje ske på jorden som i himlen. För i himlen så är det ingen nederlag. Det är ingen skuffelser i himlen. Men på jorden så fungerar ingenting perfekt. Vi har prövelser, vi har trängsler, och vi har sorg och vi har lidelse. Vi har problemer och vi har press, nederlag och skuffelser. Så hur kommer vi över de oundgåliga tapa i livet vårt? Hur tacklar vi det? Idag så har vi kommit alltså till andra del i saligprisningen i Matteus kapitel 5, hvor Jesus säger saliga är de som sörger för de skall bli tröstet. Sagt att saligprisningen det är åtta måter att bli salig på eller lycklig på och det är åtta måter som Gud välsignar dig på. Det är saligprisningen. Men det att bli trösta det blir du vid att sörge. Det hörs väldigt rart ut, latterligt ut. Första tanke på det så är vad? Det är helt unormalt och irrationellt när man tänker det. Är det att sörge? Gör det att vi blir saliga, att vi blir lyckliga? Vad i all världen menar Jesus med det? Säger han med andra ord, måten du blir lycklig på är att vara trist och bli leide och sörge. Det hörs helt upp ner ut. Vad menar han? Jesus välsignar den som sörger. Väl, vi ska se på det. Hur Gud välsignar ett sönderknust hjärta. Jag vet inte var du är hen, vad du går igenom akkurat nu. Jag hoppas du går igenom en relativt enkel tid, men det kan hända att du inte gör det. Någon av dere kan ha kommit till möte med fullt av oro på insidan. Det kan vara konflikter, det kan vara kaos, du har haft en dålig dag med en dålig melding från legen din, du kan ha mistat jobben din, du kan ha kranglat med din älskade, det kan vara tomt för pengar, du kan vara under många slags spänningar rätt och slett. Det kan till och med vara människor som ser eller hör på detta här senare en gång och de kan ha haft tap i livet sitt. Kanske du har haft tap i livet ditt. Du kan ha mistat någon i dödsfall. Du kan ha mistat någon i andra typer tap. Någon människor har gett dig sorg. Du kan säkert fortälla om vanskliga tider med tap och det kan många av oss. Här är det någon sannheter som det är värt att lägga märke till. Nummer 1, Gud förväntar inte att du ska vara lycklig hela tiden. Det är bara ett faktum här i livet. Gud förväntar inte att du ska vara lycklig hela tiden. Nästan en myt att kristne, hvis du tror så ska du känna Jesus. Och du känner Jesus så bör du alltid smile. Att du alltid ska vara glad. Alltid ska vara munter. Nästan som oxen Ferdinand som hoppar runt på ängar och luktar på blomsterna. Jag vet inte, jag snackar om fred och kärlighet. Och... nej, det är nog lite utopisk. Det betyder heller inte att när du är en tillhängare av Jesus så blir du alltid glad. Nej. Faktiskt så säger Bibeln i Förkynnande 3:1, allt har sin tid. Det är en tid för allt som sker under himlen. Eller Förkynnande 3:4, det är en tid att gråta, en tid att le, en tid att sörja och en tid till att dansa. Bibeln säger med andra ord att någon gånger så är det passande med gråt. Någon gånger är sorg hensiktsmässig. Faktum är att världen är fylld med mycket tristhet. Bara läs avisa. Små barn blir kidnappade, branner, mord, kriger, allt slags eländighet. Det er så mye smerte på denne planeten at noen ganger er den eneste passende og logiske svaret på livet, det er sorg. Gud forventer ikke at du bare smiler av det, at du bare lukker det inni deg og bærer livets stormer i det skjulte. Nei, faktisk så sier Bibelen at velsignet er de som sørger. Gud velsigner deg når du sørger. Hvorfor gjør han det? Det skal vi se på. Mange tror at sorg bare er for begravelse, når du mister en av dine kjære, kanskje du sørger da. Faktum er at det er mange typer tap i livet. Det er tusenvis av ulike typer tap. Du kan miste helsa di, jobben, pengene, rykte, energi, drøm. Drømmen din. Tusenvis av forskjellige typer tap. Og Gud sier at det eneste passende på tap i livet er ikke å forfalske det, men å innse det. Det er ikke å gå rundt med et falskt smil, men faktisk å sørge. Alt har sin tid. Hvis vi studerer hva Bibelen sier om å føle tristhet ved tap, og det å sørge, så ville det ta veldig lang tid, for det er veldig mange bibelvers om det. Jeg kommer vel bare til å ta noe. Bibelen sier at jeg skal sørge over mine tap, de tingene som skjer meg. Bibelen sier også at jeg skal sørge over skuffelser, altså de gode tingene som ikke har skjedd med meg. De gode ting som ikke har skjedd med deg. Til og med der er Bibelen ærlig og sier at jeg sier det, og at det er ting vi kan tillate oss å sørge over. Og Bibelen sier også at vi skal sørge over våre synder, føle på tapet og tillate sorgen. Når Bibelen sier at vi skal sørge over lidelsene i verden, og ikke være likegyldig til lidelsene. Og Bibelen sier også at vi skal sørge over våre venner som ikke kjenner Jesus, og som er åndelig fortapt. Så det er mange ting Bibelen ber oss å sørge over. Her er en ting til. Sorg er avgjørende for min helse. Avgjørende for min fysiske eller følelsesmessige helse, for min åndelige helse, fysiske helse og mentale helse. Faktisk så er det sånn at hvis du aldri sørger over det, og aldri er trist for noe, så betyr det en av tre ting. Enten så er du ute av kontakt med virkeligheten, fordi det er mange ting som du føler kan være så trist. Eller to, du kan være ute av kontakt med dine egne følelser og leve i fornektelse. Eller du elsker ikke. Fordi når du elsker og du ser triste ting og blir lei deg, så får du en sorgfølelse. For sorg er en smertefull følelse, men det er en sunn følelse. Og den er en nyttig følelse. Det er en Guds gave, et Guds verktøy som Gud gir oss for å komme gjennom livets overganger. En sannhet til. Det er ikke noe vekst i livet uten endring. Du kan ikke vokse uten endring. Det er ingen endring uten tap. Bare se på naturen. Ting dør. Fordi du mister noe av det gamle for å få noe nytt. Det er ingen tap uten smerte, og det er ingen smerte uten sorg. Å gå gjennom livet uten å sørges ville være som en kvinne som sier «Jeg ønsker å få en baby», uten å føle smerten av å føde. Det skjer sjelden. To usunne reaksjoner på tap av liv. Den ene er undertrykkelse, og det andre er utestengelse. Undertrykkelse er når jeg ubevisst prøver å blokkere smertefulle tanker ut av sinnet mitt. Utestengelse er når jeg bevisst prøver å blokkere smerte jeg ikke vil tenke på. Jeg vil ikke tenke den smertefulle tanken. Jeg vil utestenge den smertefulle tanken fra sinnet mitt. Begge disse er fornektelser når du går gjennom en tøff tid. Når hjertet ditt har det vondt, og når hjertet knuses. Gud vil ikke at du skal undertrykke det. Gud vil at du ikke skal undertrykke det. Han ønsker at du skal uttrykke det til venner og bekjenne det til han. Og når du gjør det, bekjenner det i stedet for å undertrykke det. Bekjenner det for venner eller for Jesus, så er du på vei til helhet. En sannhet. Hvis ikke jeg slipper det ut, så kommer jeg til å handle på det. Hvis jeg ikke slipper det ut på sunne måter, så kommer jeg til å handle på det på usunne måter. Noen ble kanskje såret for mange år siden i oppveksten. Kanskje foreldrene ble skilt. Kanskje du ble misbrukt. Kanskje du ble såret av noen som sa deg noe og gjorde deg noe vondt på dypet av hjertet. Og som barn så vet du ikke hvordan du skal sørge sunt. Du vet ikke hvordan du skal sørge godt, rett og slett. Så hvis du bare dytter smerten ned og stapper det hardt og ned igjen, selv om det verker i såret, og hvis du aldri sørger over det såret, kanskje vi trenger å gå tilbake og faktisk sørge. Hvorfor? For hvis ikke du sørger over livets tap, så blir du sittende fast på det stadiet der såret kom til. Jeg vil si det igjen at dette er noe av det viktigste faktisk du lærer i livet. For hvis ikke du sørger, og når du ikke går igjennom sorgprosessen, når smertene skjer, hvis du ikke kjenner etter, og hvis du bare skyver det vekk og ned, da blir du sittende fast følelsesmessig på det stadiet, og du vil bli tilbringet resten av livet i respons på noe som skjedde for lenge siden, og du tar det med, tar det ut på mennesker rundt deg, og det er rett og slett ikke rettferdig. Det er usunt å dytte det ned igjen. Hvis jeg svelger min sorg og holder mag, så er det magen din som holder tellinga. Hvis du svelger din sorg, så er det magen din som holder tellinga. Og hvis du ikke snakker ut, så kommer det til å ta det ut på andre måter. På vår egen kropp eller på andre mennesker. Hvis vi svelger negative følelser, så blir kroppen vår syk. Det er ikke hva du nærer deg på, det er hva som tærer på ditt indre som gjør deg syk. David sa i salme 32:3, så lenge jeg tidde ble mine bein borttært, i det jeg stønnet hele dagen. Stønn. Når du går gjennom et liv, et tap i livet, da mister du jobben, eller hvis du venner, eller hvis du mister noe i livet som du håpet ville skje positivt, eller mister du noe du hadde, og du har mistet det, og du mister ekteskapet. Du kan enten sørge, eller du kan stønne. Stønn er negativt, sorg er positivt. Stønn er å rulle seg i en hengemyr av selvmedlidenhet. Men sorgen roper ut til Gud i sin nød. Man roper ut sin sorg til Gud og sin smerte. I salme 39:2 sier David, jeg ble målløs og var stille. Jeg var taus til ingen nytte. Min smerte ble verre. Sørger du ikke over tapene i livet ditt? Hvis du er for opptatt, og du bare trykker det ned. Jeg kan ikke tenke på det fordi det er for vanskelig. Hvis du prøver å være som Clint Eastwood, stille, sterke typen, eller bare ler det vekk og skøyer det vekk, eller hvis du bare snakker om vær og vind og nyheter eller sport, men du fortsetter å bære på det, og du trykker det ned, og du ikke vil stoppe og sørge over at en kjær er borte. Hvis du ikke gjør det, da blir det som David sier, min smerte ble bare verre. Hva er det jeg sier for noe egentlig til deg? Jeg sier at de tingene som har skjedd med deg rundt deg, de dårlige tingene som har skjedd, de er ikke ditt valg. Men sorg er et valg. Og det er et sunt valg, og når du velger å slippe det ut, må du velge å tillate deg selv å føle på de triste følelsene. Men vi liker jo ikke triste følelser. Men det er ikke sånn at ikke alt som hjelper og som er nyttig, føles bra. Ikke alt som er sunt føles bra. Hvis du ikke sørger over tapen i livet, blir du sittende fast på det stadiet. Så går vi videre og ser på hvordan Gud velsigner knuste hjerter. Den andre saligprisningen lyder, salig er de som sørger. Jeg vil bli en lykkelig og salig og velsignet av Gud. Det vil jeg bli. Jeg vil at Gud velsigner livet mitt. Jeg vil at Gud velsigner livet ditt. Jeg vil at Gud skal velsigne livet ditt på tross av alle de dårlige ting som har skjedd. Og til tross for alle de dårlige ting som kommer til å skje. Og for at Gud skal kunne velsigne oss, for å velsigne deg, så sier Jesus, salig, lykkelig er den som sørger, for de skal trøstes. Hvordan trøster Gud meg når jeg sørger? Jeg vet ikke, kanskje du allerede er en autoritet på dette. Kanskje årene har gitt deg erfaring med hvordan Gud trøster. Jeg foreslår nå i denne preken her 6 forskjellige måter hvordan Gud velsigner et sønderknust hjerte. Når en av våre kjære dør, så er det en helt naturlig å gråte. Noen kan gråte hver dag i mange uker og måneder, og det er ikke tegn på svakhet, men det tegn på kjærlighet. Dyp kjærlighet bryr seg. Dyp kjærlighet er sterk. Hvordan kommer du over sorgen? Du kommer ikke over sorgen. Du går gjennom sorgen. Hvis relasjonen er alvorlig, kommer du ikke over den. Du går igjennom tapet. Hvis du har vært gift og blir skilt, så kommer du ikke over den relasjonen. Du må gå igjennom tapet. Hvis din kjærlighet, din mann eller din kone dør, så kommer du ikke over det. Du går igjennom tapet. Du kommer ikke over tapet. Du kommer ikke under tapet. Du kommer ikke forbi tapet, følelsen av tap. Du må gå igjennom følelsen av tap. Hvis du er redd for å uttrykke følelser og nekter å gå gjennom sorgen over tapet, det er da du blir sittende fast. Og hvordan kan vi komme løs? Vi må la Gud hjelpe oss. La Gud trøste deg. Salig og lykkelig og velsignet er de som sørger, for de skal trøstes. Hvordan kan Gud trøste oss? Her er 6 måtene. Du kan se de da på et sånt ark som ligger ved utgangen. Her står mye av dette prekenen på et refleksjonsnotat. Så den kan du få når det går. Første punktet. Gud drar oss nær til seg selv. Han drar oss inn i hans nærhet. Salme 34, 19. Herren er nær hos dem som har et nedbrutt hjerte. Han frelser den som har en knust ånd. Når du sørger, føler du ofte at Gud er milevis fra deg, men sannheten er at han har aldri vært nærmere. Det du føler, og det som er sant, er ikke nødvendigvis det samme. Ikke alt du føler er ekte, og ikke alt som er ekte, føler du. Bibelen sier at Gud er nær den som har et sønderknust hjerte. Han følger med, han er ikke likegyldig, han er ikke fjern. Hebreerne 13,5, han har selv sagt, jeg skal aldri forlate deg og aldri svikte deg. Du kan stryke under aldri. Det betyr at selv i vår verste smerte, den pinligste skammen, mest massive fiaskoen, selv i det du er mest skamfullt over i livet ditt, så har han aldri forlatt deg. Og han kommer aldri til å svikte deg. Vi leste også dette som står i 2. Korinther 6,10. Den som er sorgfull, likevel alltid glad. Fattig, men likevel gjør mange rike. De som ikke har noe, likevel eier alt. Det står vel i denne versjonen her. Vi sørger, men er alltid glade. Vi er fattige, men vi gjør mange rike. Vi har ingenting, men eier alt. Hva betyr det? Forskjellen er Jesus. Det er den forskjellen Jesus gjør. Hvis du ikke har Jesus i ditt liv, da er ikke Gud nær deg i de øyeblikkene av sorg. Og du er alene, og du har ingen andre enn dine egne ressurser. Da er du alene med å håndtere smerten Gud aldri hadde tenkt at du skulle håndtere alene. Første punkt var altså Gud drar oss nær til seg. Hva er den andre tingen? Jo, den kommer her. Gud sørger med oss. Gud sørger med oss, og grunnen til at du har evnet å sørge i det hele tatt, er fordi at vi er laget i Guds bilde, skapt i Guds bilde, og mennesket sørger fordi vi er skapt. Vi har disse følelsene fordi Gud har skapt oss, og Gud er en følelsesmessig Gud. Bibelen forteller oss at Gud sørger. Bibelen forteller oss at Gud gråter. Når han ser umenneskelighet på jorden, så gråter han. Når han ser oss i vår synd, så gråter han. Når Gud ser kriger, ødelegger mennesker. Når Gud ser planeten bli ødelagt, så gråter han. Gud sørger, og vi er skapt i Guds bilde. Bibelen sier at Gud gråter med oss. Med andre ord er Gud en lidende Gud, og Gud er en Gud som har medynk med oss. Han er ikke uinteressert. Han er ikke apatisk. Han står ikke på sidelinja. Han lider med oss. Når du kommer til Jesus, så er det ikke slik at Jesus ikke har noen anelse om hva du snakker om. Når hjertet ditt er knust, og du lider, så er det ikke Jesus som sier, jeg forstår deg ikke. Han sier ikke, bare ta deg sammen. Bare ta på en maske og smil. Lat som ingenting. Nei, Jesus var en sorgens mann. Han var vel kjent med smerte, står det. Sorg er faktisk et bevis på kjærlighet. Og jo mer du elsker, jo mer du kommer til, så kommer du til å sorge over tap. Hvis du er hard, ufølsom, har du ingen kjærlighet i livet ditt. Hvis ikke du bryr deg om hva som skjer med andre, du bryr deg ikke. Du sørger jo ikke engang over tragedien at naboen din opplever hvis du ikke elsker dem. Du bryr deg jo ikke. Jo mer du elsker, jo mer kommer du til å forstå sorg. Du kjenner vel det korteste bibelverset, Johannes 11:35. To ord, Jesus gråt. Det kan være minnevers denne uka. Hvis Jesus gjorde det, så er det helt greit at vi gjør det. Hva betyr det at Gud er en lidende Gud? At vi har en Gud som har sympati, han forstår oss og kjenner oss. Bibelen sier at Jesus begynte å gråte. Og til oss mannfolk så må jeg bare si, vet du hva, vi er ikke fryktelig flinke til å sørge. Det er ikke en sånn veldig maskulin ting. Vi liker ikke så godt de negative følelsene. Vi liker ikke vanskelige ting i det hele tatt. Vi liker absolutt ikke å sørge. Vi er ikke opplært til det. Og som foreldre så må vi slutte å døve og trøkke ned følelser. Helt typisk, en av de første tingene vi som foreldre sier til barna våre, slutt å gråte. Slutt, stopp og grine. Ikke gråt da. Det er det første vi sier til barna våre. Er det det vi virkelig vil ønske å lære barna våre å døve følelsene? Jesus gråt. Tristhet og sorg er ikke svakhet. Jeg tror Jesus var den mest maskuline mannen som noen gang har levd. Og at en mann som viser følelser, det er ikke tegn på svakhet, det er tegn på styrke. Svake menn er redde for sine følelser. Svake menn er redde for tårer. De er redde for å gå opp i liminga. Hvorfor det? Jo, fordi det skremmer oss når vi er sterke menn. Men hvis vi er sterke menn, så er vi ikke redde for følelser. At ikke du er redd for å vise det engang, det er styrke. At ikke du er redd for å gråte. Så det er ikke nødvendig for oss mennesker å være redd for tårer. Det er jo bare saltvann. Faktisk så sier Bibelen at Jesus ble sendt for å trøste oss. Jesaja 61, 2-3. For å rope ut et nådens år fra Herren og en hevnens dag fra vår Gud. For å trøste alle som sørger. For å gi de sørgende i Sion skal få hodepynt i stedet for aske. Gledens olje i stedet for sorg. Lovprisningens drakt i stedet for avmaktens ånd. Salige er altså de som sørger, for de skal trøstes. Gud, nummer én, Gud drar oss nær til seg. Nummer to, Gud sørger med oss. De to første måtene som Gud velsigner oss altså. Og du skal altså ikke gå gjennom dette på egen hånd. Og Gud kommer til å føle med oss. Gud føler smerten vår som vi har i ensomheten. Og Gud føler den smerten vi har i avvisningen. Og Gud føler smerten vår når vi har i forlegenhet. Den skammen du føler, den føler Gud. Han er med deg, og han føler med deg. Den tredje tingen som Gud gjør i velsignelsen i våre knuste hjerter. Gud gir oss en kirkefamilie for å hjelpe oss. Gud har aldri ment at du og jeg skal gå gjennom livet på egen hånd. Gud sier at vi har aldri ment å gå gjennom sorg alene. Vi vet at det har blitt sagt at delt glede er dobbelt glede. Delt sorg er halv sorg. Men hvis vi bærer alt selv, så bærer vi en last som Gud har aldri ment for oss å ha. Det er nesten som du har stjålet noe som ikke tilhører deg. Når noe dårlig skjer med deg, og du sier, jeg kan ikke fortelle dette til noen, jeg skal holde det hemmelig, jeg skal holde det for meg selv, da har du nettopp brutt et av prinsippene i Guds ord. Gud sier at vi er ment til å sørge i samfunnet. Og helbredelse, det kommer i grupper. Helbredelse kommer i kirka. Helbredelse kommer i samfunnet. Og vi er ganske enkelt bedre sammen. Og det var ikke tanken at vi skulle bære ting alene. La oss se på noen vers i Romerbrevet 12. Romerbrevet 12:5. Slik er vi, selv om vi er mange. Ett legeme i Kristus. Og hver enkelt er vi hverandres lemmer. Kapittel 12:10. Vær elskverdig og kjærlig mot hverandre i broderkjærlighet, og vær fremst i å vise dette, vise de andre ære. 15. Gled dere med dem som gleder seg, og gråt med dem som gråter. Dette er oppfordringer eller kommandoer, og hvis vi kaller oss kristne, så er vi altså befalt som Jesu disippel om å bære hverandres byrder. Det var altså ikke meningen at vi skulle gå gjennom dette alene. At vi skulle bære det på egen hånd. Kristus, i Kristus så er vi en kropp. Vi er eklesia, menigheten, kirken. Menigheten er Guds familie, og vi er Kristi legeme. Og Bibelen sier at hvert medlem tilhører alle de andre. Hvert lem tilhører alle de andre. Du kunne jo ha snudd deg til den ved siden av deg og si at den ved siden av deg tilhører meg. Du er min. Du kan snu deg til den ved siden av deg, men hvis ikke du sitter allerede ved siden av en som tilhører deg, så kanskje det kunne bli litt rart. Men faktisk er det det Bibelen sier. Vi tilhører hverandre. Vi er brødre. Vi er søstre i Guds familie. Vi er en del av Kristi legeme. Vi er viet til hverandre som en kjærlig familie. Og spørsmålet er, hvordan er vi hengitt til hverandre? Jo, vi burde ha empati med hverandre. Vi burde heie på hverandre. Hvis du vinner en fin seier, så burde vi heie på deg, og vi burde feire din suksess. Og hvis du har et nederlag, så skal ikke jeg godte meg over det, men jeg skal sørge sammen med meg og løfte opp der, hvis det er en åpning for det. Og det er ikke alltid vi har snakket så mye om det, men vi trenger fellesskap. Nå er vi et fellesskap her i kirka i dag. Kanskje det er lenge til vi samles igjen. Men vi trenger fellesskap. Kanskje du bor sammen med noen. Men hvis du er alene, er enestående, så er det slitsomt å være alene. Vi trenger faktisk noen å være sammen. Vi trenger faktisk også grupper i menigheten. Husfellesskap. Det er viktig. Kanskje det er to stykker, tre stykker som samles i en gruppe. Hva som helst. Du trenger et åndelig fellesskap. Det gjør jeg også. Og hvis du ikke har allerede noen fortrolige, da har du ikke noe sikkerhetsnett. Da er du ute og balanserer på slakk line uten sikkerhetsnett og uten sikkerhetsline. Du trenger noen fortrolige. Husgrupper har vært et sted hvor jeg personlig har hatt mye bra, fått mye hjelp i mitt liv. Og uten det fellesskapet så vet jeg ikke hvor jeg hadde vært hen. Jeg kan jo ikke fortelle deg hva som er passende tid til å sørge over ting i livet ditt. Det må du finne ut av selv. Det er ulikt for forskjellige mennesker. Hvis et ektepar mister et barn, så er det nesten forutsigbart at det blir en skilsmisse. De par som mister barn har veldig dårlig statistikk for å fortsette et samliv. Men hvis det skjer, så er det viktig at man trenger seg nærmere hverandre, i stedet for å tie det i hæl og gå andre steder og få døyvd sorgen sin. I sånne tider så er det viktig at vi viser hverandre nåde og innser at det er greit å kjenne på alle følelser av hele spektret av følelser. Sinne, takknemlighet, fortvilelse, apati, alt sammen. Det er helt greit. Ikke forsøk å snakke den andre ut av sine følelser. Veldig viktig punkt. Ikke forsøk å snakke den andre ut av sine følelser. Ikke forsøk å overtale den andre til å endre seg. Jeg har gjort den feilen mange ganger. Bare spør Tone. Tål hverandres smerter. Og følelser, de hverken rette eller gale. Følelser bare følelser. Følelser ikke rette eller gale, det bare følelser. Og menn, slutt å snakke din kone ut av følelsen. Og mann, slutt å prøve å snakke mannen din ned på mannen dins følelser, eller kanskje mangler på sådanne. Følelser hverken riktig eller feil, det bare følelser. Vis nåde mot hverandre. Stress aldri folk. Slutt å presse folk videre. Alle som har en dyp smerte føler at andre ikke forstår. Og det helt logisk, du kommer ikke over det, du kommer bare gjennom det. Og da det så flott at Gud har gitt oss en familie. Og vi skal ikke minimere på andre mennesker, og vi skal ikke skyve på andre mennesker. Minimere på tapet, unnskyld. Så nå har vi altså tatt han sørger med oss, han gir oss sitt eget nærvær, og han gir oss en kirkefamilie. Punkt 4, den fjerde måten som Gud velsigner våre hjerter. Gud bruker sorg til å hjelpe oss å vokse. Gud bruker sorg for å hjelpe oss å vokse. Og da gjør han det på tre måter. Jeg skal bruke tre bibelvers. Og den første måten han bruker sorg, det i ordspråkene 20-30, men den første måten at Gud bruker smerte for å få vår oppmerksomhet. C.S. Lewis skrev at Gud visker til oss i vår glede, men han roper til oss i vår smerte. Smerte Guds megafon. Smerte sier, hallo, du våken, lever du? Ordspråkene 20-30, sårets åpne skrammer renser bort så ondt. Slik det også en slag som rammer menneskets hjerte, kan du si. I Today's English Version så står det samme verset. Noen ganger brukes en smertefull opplevelse for å få oss til å endre våre veier. Det noen som enig i den versjonen? Noen ganger brukes smertefulle opplevelser for å få oss til å endre våre veier. Amen. Noen ganger bruker Gud sorg for å hjelpe oss å vokse. Han gjør det ved å få vår oppmerksomhet. Altså han gjør noe ut av det onde. Så Gud bruker det onde og får noe ut av det. Og et av de mest kjente versene i Bibelen i Romerne 8:28. Og vi vet at alle ting virker sammen til det gode for dem som elsker Gud, dem som kalt etter hans råd. Amen. Det ingen mulighet til å vokse i karakter. Unnskyld, det en stor mulighet til å vokse i karakter hver gang du går gjennom en smerte. Og du kan altså ikke kontrollere lidelsene. Kanskje noen har kronisk smerte i kroppen sin i årevis, og du får kanskje ikke kontroll med den. Noen ganger det skikkelig vondt. Det kjenner jeg til. Men du kan faktisk avgjøre om de smertene vil gjøre deg bitter eller bedre. Det ditt valg. Om lidelsen skal bli deg en snublestein og du blir et offer, eller om du bruker lidelsene som et fundament for større forståelse og kjærlighet, så det Gud som med deg i det. Gud bringer godt ut av det onde. Tredje punktet under dette her, han forbereder oss på evigheten. Neste vers i 2. Kor 4:17, at for vår trengsel som en lett, lett og bare en kort stund. Det virker for oss enda mer overstrømmende og evig fylde av herlighet. I det vi ikke retter blikket på de synlige ting, men på de usynlige. For de synlige ting forgjengelige, men de usynlige evige. Vi mannfolka får ikke bilen med til himmelen. Kvinner, dere får ikke med det første fineste porselenet eller klærne til himmelen. Du kan ikke få med deg karrieren din til himmelen, men du får med deg karakteren din. Det Gud har bygd i ditt indre. Ditt indre åndelige menneske, det får du med deg. Så Gud mye mer interessert i å bygge karakter i ditt indre. Han mye mer interessert i karakterutvikling enn til trøst og trygghet. Rett og slett. Fordi trøst og trygghet kommer til å vare evig. Gud er interessert i den. Livet er en lærefase. En oppvarming. Livet er førskolen før evigheten begynner. Gud sier at disse problemene gjør oss klar til å leve i evigheten. Det er en trøst. Studier viser at de som var i konsentrasjonsleir under krigen, og som fant mening og hensikt i lidelsen, de klarte seg bra. De som ikke så noen betydning i lidelsen, de ga opp. Vi kan håndtere en mengde smerte når vi finner et godt formål i smerten. Akkurat som en fødende kvinne aksepterer smerte for gleden som kommer, men hvis ikke du ser noe hensikt i smerten, så er det lett å gi opp. Hvis smerten ikke stopper, hvis smerten øker, da trenger du å se Guds hensikt. Så Gud forsøker oppmerksomheten vår, han prøver å bringe et godt ut av det onde, han forbereder karakteren for himmelen. Han gir meg anledning til å vokse i Kristi likhet. De ting som vi ser og som blir sett, de varer ikke evig. Men ting som ikke er synlige, de er evige. Den femte måten Gud trøster oss når vi lider, er at Gud gir oss håpet om himmelen. Et spesielt vakkert og meningsfylt punkt. Dette livet er ikke alt det handler om. Det er oppvarmingsrunden. Mengden av tid som vi kommer til å bruke her på jorda er egentlig ganske liten. Vi får kanskje 80-90 år, noen kanskje 100, men det er ingenting. Det er over før du innser at det er ingenting å sammenligne med det som kommer. Guds evighet, tid uten ende. Ingenting som heter natt eller dag. Kun leve i et evig lys i Gud. Bibelen sier at vi har et håp om himmelen. Og hvis ikke det var noe håp om himmelen, så vil jeg leve i fortvilelse fordi det er så mye elendighet i verden. Det er for mange voldtekter og for mange mennesker som blir misbrukt. Det er for mange barn som blir misbrukt. Det er for mange slaver, det er for mange kriger, det er for mange som blir torturert. Men faktum er at Bibelen sier i 1. Tess 4:13, «Jeg vil ikke at dere skal være uvitende, brødre, om dem som har sovnet inn, så dere ikke sørger som de andre som ikke har noe håp.» Så det er to typer sorg. Du kan sørge med håp, eller du kan sørge uten håp. Og det beste, du vil helt garantert heller sørge med håp. Og det er en stor forskjell å få rett i en begravelse hvor folk ikke tror, kontra der vi har et håp om å ses igjen. Din tro prøves og testes. Og verdensbildet ditt handler ikke om hvordan du håndterer de gode tingene i livet. Prøven på ditt verdensbilde, din tro, er hvordan du håndterer nederlag, feiltrinn. Hvordan du håndterer tap, dødsfall. Det er en lakmustest. Bibelen sier at vi har et håp, men vi sørger, og vi sørger med et håp. Og hvorfor sørger vi når en kristen dør? De kristne kommer jo til himmelen. De som skal dit er egentlig laget for å være der. Vi skal dit og tilbringe evigheten dit, der hvor også du skal hvis du kjenner Herren. Så vi sørger ikke uten håp. Vi sørger kanskje over et uforfylt potensiale. Og vi kan sørge over å ha blitt etterlatt. Men vi kan også glede oss over noe. Ja, vi kan glede oss over at de som dør, de har reist hjem til Jesus. Og vi vet at de ikke har noe mer smerte eller lidelse. Det kan vi glede oss over og takke for. Og alle deres spørsmål og hvorfor, det har blitt besvart med et eneste blikk av Jesus. Evig glede. Men vi savner de som har gått foran. De skulle ha vært her, og vi savner de fortsatt. Så når vi kristne sørger, så sørger vi på en annerledes måte enn resten av verden. Vi sørger med håp. Hva er vårt håp? Åpenbaringen 21:4. Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller gråt eller smerte skal være mer, for de første ting er borte. Jeg ser frem til den dagen. Det er fullt av, det er fortrøstningsfullt. Det er en av de tingene som gjør at det utholder alle disse elendige tingene her på jorda. Av lidelsen, smerter. Og hvis de ikke hadde visst at Gud en dag skal dømme all synd og all urett, så hadde det vært dumt og fælt. Men Gud skal gjøre det, og han skal tørke bort hvert håre, og døden skal ikke være mer. Gud kommer til å balansere regnskapet en dag, for alt det gamle ble borte. Så kommer vi til det siste punktet, og det er viktig. Gud bruker vår smerte til å hjelpe andre. Kan kalles forløsende smerte. Dette er den mest høyverdige og beste bruken av smerte du kan gå gjennom. Gud ønsker ikke at du skal kaste bort en lidelse. Gud kaster aldri bort lidelse. Men vi gjør det ofte fordi vi ikke er villige til å bruke lidelsen til å hjelpe andre. Hvem er det som best kan hjelpe moren eller mammaen til et barn med spesielle behov? Jo, det er en mor som selv har barn med spesielle behov. Hvem kan best hjelpe noen som har mistet en sønn eller datter i en trafikkulykke? Jo, det er best den som har gjennomgått det samme. Hvis noen har mistet jobben, den som har gått gjennom det, kan godt hjelpe en annen. Hvis det er noen som har vært gjennom avhengighet, så er det lettere å hjelpe andre. En som har fått hjelp selv, i hvert fall. Hvis du selv har blitt hjelpet, så er det mye lettere å hjelpe andre. Det kan være at utdannelse veier opp for veldig mye, men relasjon kan bære lenge, mye lenger enn ofte profesjonelle personer kan klare, fordi de er bare innom av og til. Så Gud vil ikke at du skal kaste bort den eneste smerte. Den forløsende smerten omdirigerer ditt fokus. 2 Kor 1:4. Han som trøster oss i all vår trengsel, så vi kan være i stand til å trøste dem som er i all slags trengsel, med den trøst vi selv blir trøstet med av Gud. Og vet du hva? Nå skal du høre etter. Din største tjeneste, eller faktisk gave i Guds rike, kan, eller kanskje sannsynligvis kommer ut av ditt dypeste sår. Min største tjeneste kan komme ut av vårt dypeste sår. Det er fordi at du kan relatere til den du møter. Du kan si at du har vært igjennom noe lignende. Du har opplevd smerten. Du har opplevd sviket. Jeg hadde en mor med, eller har en mor som hadde kritiske holdninger til alt og alle. Og det har påvirket meg lenge og mange år. Jeg har drivet butikk, og jeg har hatt næringsdrift, og jeg har gått konkurs. Ikke personlig, men bedriften. Jeg kan stå med dem som driver næring. Jeg har hatt en far som avviste meg når jeg trengte anerkjennelse. Jeg har feilet som ektemann. Jeg har vært en fiasko på mange områder. Kanskje noen av oss har det sånn. Alle av oss har egentlig områder vi har gjort og opplevd tap på. Men den største tjenesten vi kan gjøre for Gud og andre mennesker er når vi faktisk innser at Gud er den som tar våre sår og helbreder dem. Og vi tror ofte at verden blir imponert av hvordan vi håndterer velstand. Verden blir faktisk ikke imponert over det. De blir mest imponert over hvordan vi håndterer motgang. Det er vår lidelse som gir oss troverdighet. Lidelse vi går gjennom åpner dørene inn i andre menneskers liv. Vi tenker og håper at det er berømmelse som gir respekt, men det er faktisk trofasthet i tøffe og vanskelige tider som åpner døra. Og sannheten er at vi lever i en ødelagt verden, og da vil hver dag være ufullkommen. Det betyr at du hver dag, enten så trenger du trøst, eller så trenger du å trøste andre. Enten trenger du hjelp fordi du har smerte, eller så trenger du å hjelpe andre. Kanskje Gud ønsker at vi skal gjøre begge deler samtidig. Kanskje vi både kan være såret og hjelpe noen som er såret. Kanskje vi kan trøste dem selv om vi er i behov av trøst også. Det kalles å være en såret helbreder. Det går ikke å vente til du har blitt helt helbredet med å hjelpe andre mennesker. Da kan du vente lenge. Lenge fordi du kommer ikke til å bli fullstendig helbredet fra alt det onde før du kommer til himmelen. Kjenner du en såret helbreder? Det gjør jeg. Men han ble såret for våre overtredelser. Knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Og ved hans sår har vi fått legedom. Herre, hjelp oss å trøste oss hos deg. Så vi kan få den trøsten som du er bare aller best på. I Jesu navn. Amen. Sjekk ut om det i dag er noen du kan vise omsorg. Eller sørg for i hvert fall at du er ærlig om dine egne behov.